Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tahaka ireo lalao hafa rehetra dia manana ny lalàna amin'ny fe azy ireo mpilalao baolina kitra rehefa milalao baolina. Tsy mba enjehina mantsy ireo olona izay tsy miazona baolina, fa ny olona mitondra ny baolina ka mety hanome izany ho an'ny namany hafa ihany no enjehina naiza naiza lehany, na dia samy milalao eo ihany aza. Zay manana baolina ihany no tafiana. Eny ry mpiaino an-tsaina, toy izany ihany koa ny fiainantsika eto amin'ity tany mpiadiny ity. Tsy mahafaly ny fahavalontsika mihitsy ny fitondrana ny baolina ho amin'ny fandresena, fa tsy maintsy enjehina isika. Raha toa ka mahatsiaro ho voaenjika ary ianao, voalatsa, fosafosaina, voaendrikendrika, voatositosika, hialonana sy ny sisa, dia tsaroa fa eny amintsika izay ilay baolina. Noho izany, aza manaiky varian'ireo olona sasany amin'ny zavatra tsy misy dikany ka hatonga anao hamotsitra ny baolina indray, kanefa mbola tsy tonga eny amin'ny tanjona izay nikendrenao akory ianao. Aza mijanona mihitsy manana faharetana amin'ny zavatra rehetra, mifantoa amin'ilay tanjonao ambony indrindra sao ho lava eo ampototry ny fandresena ianao. Marina fa mety misy fotoana tsy hahafatin'ny baolina saingy toy izao hatrany ny lalao. Aza manaiky ho resin'ireo karazan-tsakana eo amin'ny kianja, fa tratraro ny tanjona hibatana ny amboara. Ataovy araka ny fahendrena sy ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpanazatra mahay avokoa ny zavatra rehetra. Raha mahatoky an'Andriamanitra ianao amin'ny fanatraranao ny tanjona izay napetraka ao niaraka taminy, dia ho tratra anao izany tanjona izany, andresy anao, matoki azy. Amafisina ny tsiambaratelo: raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo, mifaharary ka sikiny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiny rary no fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavonoana mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ao ampinga izay azonareo amonony zanatsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefa n'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Filipianina toko fahaenina andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Amen.
Sara kanu pana
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Mitody hatrany amparany izay no tanjona, na ino kidona ty tsy hijanona.
Fakapana mitady hanimba sy amatotra, omeo ay ny hery tompo ô vonjeo, mifonao mitalao sy mitoreo.
Ilala kombana feno fandrika, ampahirezo tompo maharitra. Iorina tsara kanompoana, ho isan'ireo mpanomponao. Iriko fô no sakaizana,
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna,
ny fiainako sy ny lalàna.
Arabaina amin'ny fofon'ny fifaliana ianao manaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo. Irariana indrindra mba andraisanao soa ny fanarahanao izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Zohanitra sy Rilahy no manatontosa ny fandaharana, manasanao ary ankafy.
Mana fotoana mihitsy le zanaka ory Terezy a, maimaika ohatra ny bokanambady, manala baraka mihitsy.
Nendra be zakosy, mba disodiso kely ohatra ny olona rehetra re izy fa enaoko.
Ory Terezy a, zava-dehibe eo amin'ny fiainana ane zany isora-panambadiany zany, ko anadiny daty ahoana ndray raha matotya.
Ehe, ka ny very no efa datiny tamin'ny alaka misy ho avy zao ny andro hoany enao kosa, maro ane ny zavatra karakarainy e.
Zay angeno efa nytenenako hoe maika tsy faingeny. Ehe, zao ny olona fotsiny no nitsatsirika tany amin'ny kominina. Amin'izay ty zanaka ao mbola be toika ihany nefa isando vady ny ara tsy tonga teo akoriny. Mbola lazainy na fa ho avy eo izy, maminatra mihitsika dina mariny.
Ei, nendrabe zako, ze fifandosoana daty ve amenatra e?
Enao ty
idri, zany ve amenatra no le fidiadehaka ho erako ny kominina? Marina raha tsy saika ny sitrika mihitsy a. Lazainy etsy, lazainy ery, anambadiny zanako e, anambadiny zanako e, an'izay na olona tsy fantatra iry ary resahana any izany zany ny tena mahamenatra rabeza
da iza koa no nisy an'izany ty hoe
ireny nataonao reniko inona indray
aza mba mampitombo resaka ary tirizy a
ei hita fa zanyko
ie ngamba amin'ny heriny a tsy hoany amin'ny kominina ntsony a sady fa haiko tsara ny fizotra amin'ny fisoratam-panambadiana en aleo andrasako any amin'ny toerana hanaovana ny lanonana avy etraninareo ka
inona
zany e
aza de mifanalabaraka rabe za
fanalabaraka hoana raha matoty a
enao ve ny ray aman-drenin'ireo ankizy isoram-panambadiana de lozanao hiandry ihany masaka fotsiny aza de lah ny enandra ka ny rafozanjanakavo no anehona ny fahazo tokoa manasa ny atendakanina mihitsy e
fa tena azonao atoka ve fa amin'ny heriny an'io ny fisoratam-panambadiany zanaka ao aloha e fay a marinae tena fay a angamba ho jereko milo eny amingia mera mihitsy izy io ka hen zao matsy tsy ao indray ny anaran-dry zareo
esy e rabeza sy ny adedahany e mety mihitsy zany de tonga de resao melonga amera fa anambadi ny zanakao
marenay ianao ry terezy a
mariny zanyko
alefako rery any amin'ny kommunina any ianao fa hen rebirebe eo any ny saiko e
ka mariny zanyko
marina hony e
fa hony tokoa aloha ah rabeza ahoana asy ahoana moa zany ny fizotra amin'ny programma amin'io e
zao a manaraka fotsiny ianao de miaino tsara de zay aleo rabeza no hitarika
ese rabezy
ahoana tokoa no tokony ho fizotra ny fisoratam-panambadiana eto amintsika eto madagasikara tsy ampiandriranao zahay fa andao horenesintsika vetrany ny mahakasika izany teo amin'ny micro namana rila
miarabantsika rehetra tafaraka ato anatin'izao fandarana miresaka ny fiainana sy ny lalàna izao tafiditra ao anatin'ny fiainana ny fisoratam-panambadiana miaraka amintsika eto an-trany ny mpisolo vava Ravelosson Mbolatiana hiresaka sy amelabelatra mikasika izany fisoratam-panambadiana izany izy inona no tsara ho fantatry ny mpiaino mahakasika izany raha matompisolo vava
tahaka izao indray azy no tokony ho fizotry ny fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana ny zavatra voalohan'ny tokony ho eritreretina rehefa isoram-panambadiana zany de famenoana ireo taratasy izay takiny lalàna mba hahafahana manatontosa ny fisoratam-panambadiana
ia inona avy izay taratasy takiny lalàna izay rehefa isoram-panambadiana
ny taratasy voalohan'ny ilaina rehefa anambady a de ny kopi lava na ny taratasy nahaterahana zay latsaky ny enim-bolana ilaina koa ny fanamarinana mampitovo na certificat de celibat zay alaina eny anivon'ny vokotany ireo taratasy ireo de aterina meloa eny amin'ny firaisana zay kasaina natanterana ilay fisoratam-panambadiana
rehefa vonina ireo taratasy voatitra any amin'ny firaisana de ny any amin'ny firaisana ve zany tompoko ny manondro ny daty fisoratana sa iza ahoana ny tokony atao manaraka an'izay
rehefa tonga ny andro izay no safidin'ny mpanambady de tanteraina ny fankalazana ny fisoratam-panambadiana eo anatrehan'ny ben tanàna eny anivon'ny firaisana miaraka amin'ny vavolombela roa izay feno raiky amin'ny roapolo taonany miakatra vakina tsara eo anatrehan'ny vavolombelona ny volavola taratasy izay hosony avon'ny rotota mirakitra ny sora-piankonana amarinina tsara mbabe maso raha tsy misy diso a ny mombamomba ny mpivady rehetra zay reketina ao anatin'ny volavolany taratasy io ao anatin'izany ny anarana ny tsipelona daty naterahana ny toerana naterahana sy ny sisa amarinina eo ihany koa ny firazana n'ilay mpanambady raha ohatra ka misy tsy ampitoana ny mpanambady a de takiny ny ben tanàna ny fahazondalana avy amin'ny fitsarana ary vakina mpabe maso ihany koa Lazaina mpabe maso eo ihany koa raha ny safidy, lalàna fifampifehezan'ny mpivady manokana, ny rotota na koa nanao contrat de mariage.
Ya, ny amin'le lalàna hifampifehezan'ny mpivady raha matompisolo vava, tsy maintsy le mizara sasaka ve sa misy fizarana hafa ihany ko?
Marina moa fa ny régime matrimonial na hoe ny lalàna hifampifehezan'ny mpivady izay manan-kery eto amintsika amin'izao fotoana izao dia ny zaramira. Afaka misafidy nefa mpanambady hoe tsy hanaraka n'io lalàna manan-kery io hoe zaramira zany ny régime matrimonial larana, fa ohatra hoe ny safidy izy ireo ny janona amin'ny kitaitelo an-dalana izay lalàna efa taloha na koa hoe nanao contrat de mariage manokana mihitsy. Mbola ho velabelantsika misimisy kokoa moa mikasika an'io régime matrimonial io aoriana kely ao, fa toizako aloha ny momba ny fankalazana ny mariage na ny hoe fanatanterana ny fisoratam-panambadiana. Rehefa vita daholo ary ny fanamarinana sy ny famakiana mombamomba amin'ny soratra dia raketina ny soratra ny fifanekenin'ny roa tonta ary ambara fa mpivady ara-dalàna manomboka ny daty andraisana izany fifanekeny izany a ilay lehilahy sy ilay vehivavy.
Raha araka ny lalàna tompoko, tsy maintsy any amin'ny firaisana ihany ve no anatanterahana ny fisoratam-panambadiana vao manan-kery le fisoratam-panambadiana?
Volazako teo aloha teo moa fa eny anivon'ny firaisana no anatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Raha toa kosa nefa misy antony goavana, antony grave, tsy ahafahan'ny mpanambady mandeha ny anivon'ny firaisana, dia afaka mangataka ny ben'ny tanàna. Mangataka zany a eny anivon'ny fitsarana alalana ahafahany a mandeha eny amin'ny toerana misy le mpanambady zay tsy afaka.
Ya, afaka manome ohatra amin'izay antony goavana izay ve ianao tompoko?
Ohatra goavana, ohatra grava izay mety tsy ahafahan'ny olona anankiray mandeha eny amin'ny firaisana, ohatra hoe antitra be le mpanambady a, na ohatra misy fahasembanana le mpanambady ka tsy afaka mandeha mikisaka makeny amin'ny firaisana. Raha toa ndray ka misy antony sady goavana ny maika, ohatra hoe efa ho faty mihitsy ilay olona anambady, dia tsy milan'izay alalana alaina eny amin'ny fitsarana izay a ny ben'ny tanàna, dia efa afaka mifindra toerana makeny amin'ny misy an'ilay olona anambady. Fomba iray hafa ihany koa izay azo raisina ary ara-dalàna tsara ho fanatanterana ny fisoratam-panambadiana dia ny mariage nentim-paharazana, izany hoe araka ny fomba amam-panao a izay misy eo an-toerana. Eto Madagasikara mosika dia be dia be ny fomba nentim-paharazana arakaraka ny faritra izay misy.
Amin'izay fomba nentim-paharazana izay raha matompo solo vava, amaraparana ny resadresaka tsika, izany hoe tsy any amin'ny firaisana izany izy ireo, tsy misy be ny tanàna ihany koa, dia ahoana no mampanan-kery an'ilay fisoratam-panambadiana?
Ny sefo-bokontany no manatrika tsy mitanany soratra ilay lanonana fampakaram-bady amin'ny daty sy ora izay voatendrin'ny fianakaviana ary eny anivon'ny toerana misy ilay lanonana. Mialohan'izay lanonana atao izay dia manambara amin'ny roa tonta, ny lehilahy sy vehivavy anankiray, ny sefo-bokontany fa voararany manambady anankiroa ary mahavoasazy. Ao anatin'ny fitanana ny soratra na ny PV izay ataon'ny sefo-bokontany dia misy a ny daty anatanterahana ilay fanambadiana, ny anarana sy ny mombamomban'ny mpivady rehetra, ny anaran'ny vavolombelona, ny taona sy ny fonenan'ireo vavolombelona ireo, ny firazanan'ny mpivady a, ny régime matrimonial izay ny safidin'ny mpivady ary ny fifanekeny mpivady araka ny fomban-drazana. Rehefa izany dia soniavin'ny mpanambady sy ny sefo-bokontany ary ny vavolombelona ilay PV na ilay fitanana ny soratra izany, ka ao anatin'ny 20 andro aorian'io lanonana io a dia tokony aterin'ny sefo-bokontany eny amin'ny firaisana io PV io, ary ny ben'ny tanàna dia manoratra na mandrakitra ilay PV ao anatin'ny bokyn'ny sora-piankonana eny anivon'ny firaisana.
Mankasitraka indrindra tompoko.
antenaina fa nanampy fahalalana betsaka ho antsika sy izay tokony atao manoloana ny lalàna misy eto Madagasikara ireo tsara ho fantatra no resahana teto. Isaorana indrindra Ramatora Velson Bolatina, mpisolo vava ao amin'io lavitry ny mpisolo vava eto Madagasikara, ny resaka mahakasika ny lalàna velona eto Madagasikara sy ny fiainantsika ao anatin'izany. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy han-trany ny AWR. Andriamanitra ne hita sy hampitombo han-trany ny fahalalantsika sy ny fahendrentsika. Mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray rasitrapon'Andriamanitra.
Malala.
Andau yalla na salaye ni reakititani ti fiainan rats ti veno atao ataman sudukan ro filiba andau yalla na salaye De uva e ninja in famingia Reu zava chai da cinet da lu Ovao zina adomiri Andau, yalla na salaye Nire akitita niti Fiai nandrat stive no atau ataman Sudukan reu filiba Andau, yalla na salaye De uva e ninja in famigia Reu zavaccia ita cinet da lu Ua vauzina adomiri Andau salae Reu raz fan andau yallana Andau salae Di beba kian salda Andau salae Fani fa campana ciulani ni tam kamans si u fanta chokanyam para ni vao ituma
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana
Sai recha metiu faratsina Kanyura fifusa fusana talu Iturina anauvanasu Iarumpiai lanzi kiaresa Teu avaus nazis febe Kisikia talu izai feno aleme Upituria fa paunze Andau salae Seu ambala andau salai vivo numa malaxa andau salai na camu na rua iara asam mangata canyam bitsula va aninu anfiu va andau salai Reu rats fanau nau yalana Andau salae I beba kian sautar Andau salae Fanifa campana ciulani Ni tamp kamant Si ufanta chokanya parani Vau ituma
WR manolotra ho anao Feo ny fanantena
fifaliana lalandava no miarahanay aminao mpianao Jaina izay manahaky ity fandarana tolotry ny radio advantista maneran-tany ity. Mirary ianao andray sosy fitahiny io mpanarahana izany eo amin'ny vata fandraisam-peo moa samy manolotra ny fandarana kosa Iolande Ratsiromanana. Rehefa miresaka zava-mahadomely isika dia inona ny tonga avatrany ao an-tsaina? Ny taraky, sigara, toka, rongony ary marina tokoa izany voalaza izany. Ireo voatanisy ireo dia mamely ny ato-doha ary manimba ny ao anatin'ny loha ka manjary domelona, simba ny saina mampanahy ary miteraka dependansa hoy ny vazaha, izany hoe zadratsy dia tsy afaka intsony fa mitady foana, mitady foana. Koa ny mpimamy ohatra dia te hisotro foana, ny mpifoka sigara dia te hifoka lalandava. Fa misy zava-mahadomelona izay azo lazaina hoe vaovao ihany izay mety tsy apozitsika. Mialohany idirana amin'izany loha hevitra izany dia hiara-mivavaka aloha isika. Tompo Andriamanitra, io mangataka ny fanatrehanao izay amin'izao fotoana izao. Betsaka tokoa ireo zava-mahadomelona izay alefan'ny fahavalo mba hamitahana ny olona. Mangataka izay amin'ity anio ity mba hanazavanao ny sainay, fa indraindray dia tsy fantatray kory izay mahasoanay. Tario izao fotoana izao raha eo manatre fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Steve Jobs dia olo malaza teratany amerikanina nahita fivoarana be dia be teo amin'ny lafin'ny teknolojia, toy ny namoronana ny ordinateur personnel, ny baladeur numérique, ny smartphone, ny tablette tactile, ary koa mpiara-namorona ny orinasa Apple sady talen jeneralin'izany orinasa izany izay tsoviana amin'ny maro. Rehefa nanontaniana nefa inga Steve hoe ahoana mba eritreritry ny zanakao mikasika ny iPhone, fantatsika moa fa finday faran'izay malaza sady lafovidy ny iPhone ary ifandrombahan'ny maro. Dia izao no navalinga Steve Jobs hoe tsy mampiasa ny reny ny zanakay, tsy avelanay mampiasa ny reny ny kizy. Hevitra angamba ianao hoe mba hafahafa koa izany valiteny izany? Ny zanany indray ve no tsomeny iPhone nefa izy sady namorona no mivarotra? Misy sekoly anankiray any akaikin'ny San Francisco any Amerika io, sekoly Watford no anarany, izay saiky tsy mampiasa teknôlôjia firy, tsy mampiasa ordinater na iPhone na iPad. Ary araka ny fantatra nefa dia 5/70 ny ray aman-dreny mpianatra ao dia olona ambony miasa amin'ny orinasa momba ny teknôlôjia avokoa. Dia mampanontany tena hoe fa nahoana ireo namorona sy miasa amin'ny teknôlôjia no tsy mampirisika ny zanany ampiasa izany? Misy tantara iray ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Samuela voalohany, Samuela voalohany 5:50, milaza fa indray andro dia niran'Andriamanitra i Samuela mpaminany ho any amin'i Jese anositra ny mpanjakan'i Israely vaovao. Efa tonga tany Samuela dia nahita tovolahy 7 azo lazaina hoe sady tavo ny volony, izay azo everina koa mety hanana endrikendrika mpanjaka. Kanefa tsy ireo no nofidian'Andriamanitra, tsy arak'izay no heverin'ny Samuela velively. Andenika efa kitsika eo amin'ny Samuela voalohany 5:7. Samuela voalohany 5:7. Fa hoy Jehovah tamin'i Samuela, aza mijery ny tarehany na ny avo nitsanganany, fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Notoy ny tantara ao amin'ny Samuela voalohany 5:0 dia milaza fa i Davida no nofidian'Andriamanitra ho mpanjaka. Fa inona moa no mety hahatonga ny Davida aomby kokoa no ireo zokiny eo amin'ny fitondrana? Baiboly dia manambara fa nandany ny ankamaroany fotoanany teo anivon'ny zavaboary Davida, nikarakara ny ondriny ary fantatra koa fa nahay zava-maneno sy namorikira fiderana izy. Raha namorona ny olombelona mantsy Andriamanitra tany Edena dia voalaza amin'ny Genesisy 20:28, ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsaha ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazandrano amin'nyranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Mazava ny voalaza amin'ny baiboly fa natao iainy eo anivon'ny zavaboarin'andriamanitra ny olombelona. Ny olombelona kosa nefa tsy onionina tamin'izay fa niezaka namorona zavatra, namorona fitaovana isan-karazany, teknôlôjia matanjaka izay noheveriny fampety ny fiainany sy hahamora ny fifandraisany. Inona nefa ny maharatsy ireo heverina hoe fivoarana ireo, indrindra fa ny ordinater, telefona portable, iPad, izay fitaovana mampiasa écran sy mampiasa ny teknôlôjia moderna araka ny fahalalantsika azy. Nicolas Cardaras, expert en dépendance, zany hoe manam-pahaizana amin'ny zavatra madomelona ny miteraka fahazaran-dratsy tahaka ny hoe drogue, heroïne, dia milaza fa moramora kokoa ny mampiala ny olona amin'ny drogue sy ny zava-mampidomelona noho ny mampiala azy amin'ny fampiasana telefona, écran isan-karazany rehefa tena latsaka lalina amin'io ilay olona. Azavainy fa manimba ny fitombonin'ny atodo ho an'ny ankizy sy ny tanora ny fampiasana écran isan-karazany ary tena mahadomelona tokoa mihoatra noho ny droga azy. Raha efa ray aman-dreny ianao na mety ho ray aman-dreny ndray androany, tokony anaitra anao io fanambaran'ny Cardaras io fa ny zavatra ataonao izao dia izy fiatraikany amin'ny taranaka ho avy. Milaza koa Cardaras fa misy fandalinana momba ny fihinanana droga na rongony sy ny fampiasana be ny écran dia samy manimba ny cortex frontal, zany hoe ny atodo tandrifo ny androna izany. Koa ny fampiasana jeu video dia mamely mafy kokoa noho ny écran tsotra. Io cortex frontal io koa ka rehefa misy fanapaha-kevitra tokony ho raisina dia tsy afaka mieritreritra malalaka tsony ilay olona fa efa donto dia lasa manaonao foana. Ny baiboly koa dia miresaka matetika momba ny andrina. Ohatra, voalaza fa mametraka tombo-kase eo amin'ny andrin'Andriamanitra. Avy eo amin'ny andrina na ny lobe frontal mantsy no mivoaka ny fahaiza-manao, ny eritreritra, ny fahaizana mandanjalanja, ny fahendrena ary manome ny toetra izany. Misy kristianina iray, Ellen White no anarany, ny teny hoe ny vahoakan'Andriamanitra tsirairay avy dia andray marika eo amin'ny andriny. Tsy marika hita maso anefa io fa fiainana andavanandro araka ny fahamarinana eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-panahy ary ahatonga azy tsy hiala amin'izany. Koa manoloana izao toejavatra iainantsika izao, azo lazaina fa efa mianaka ny fampiasana ny teknôlôjia misy écran izay sady manapotika ny maso, manapotika ny saina, tsy mampandroso fa mitondra any amin'ny fahaverizana mihitsy aza raha tsy hainy mametra izany. Inona ny fanapaha-kevitra azonao raisina? Mbola hotoizana ihany ve ny fampiasana tsy misy fetra ny teknôlôjia sa aka fanapaha-kevitra ianao ampiaina izany ary iverina amin'ny fomba fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny mandany fotoana bebe kokoa amin'ny masoa vao ny mahafinaritra? Koa andeha hivavaka hitalao isika, fa araka ny voalaza teo dia mety ho sarotra tokoa ny fanatanterahana izany fanapaha-kevitra izany. Kanefa ny baiboly dia milaza ho Matio toko fasivy ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo, Matio toko fasivy ambin'ny folo ary nandiny fahaenina amby roapolo, ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ho tanteraka amiko, ho tanteraka aminao anie izany. Amen. Mbola hivavaka isika. Raina izay any an-danitro, misaotra noho ny fampianarana izay noraisinay tamin'ity androany ity. Efa mandeha ho azy aminay ny mampiasa fitaovana misy écran, telefona, ordinatera isan-karazany. Ampio izahay mba hay fehitena amin'ny fampiasana ireny fitaovana ireny, mba tsy ho andevoziny ireny izahay fa fitaovana fanasoavana kosa no ampiasanay azy. Ampio izahay mba hitahiry ny tsidotsaina izay nomenao anay. Ilokolokolo izany ka afaka iaina araka sitraponao, anana fahendrena sy fahalalana hamakivaky ity fiainana ity ary ampita amin'ireo faramandimby raha mbola tsy miverina Jesosy ny fiainany lanitra izay tokony andramanay sahady ity. Misaotra raha io fa mamaly vavaka ianao satria tononinay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Radio feon'ny fanantenana.
Fianakaviana
fon'ny fiarahamonina.
Dia fifaliana ho anay indray ny mandray tanana anao amin'ny alalan'ity fandarana ho an'ny fianakaviana ity. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantso. Efa nisy fotoana izay niresahantsika mikasika ny mahasarobidy ny fotoana voatokana iarahan'ny mpianakavy. Amin'izao fotoana mahabetsaka ny rotoroto izao noho ny fahasairanana samihafa dia miavitsy ny fotoana iarahan'ny mpianakavy, indrindra moa fa ny fotoana izay hanovozana hery avy amin'Andriamanitra iarahana maraintsy hariva. Eto dia tianay ny manentana ny isam-pianakaviana mba tsy hanao tsirambina an'izay fotoana manokana hiarahana amin'Andriamanitra, hanaovana fotoam-pivavahana fohy, hiantsoana ny anaran'Andriamanitra izay isa maraina isakariva, angatahana fanampiana, isaorana an'Andriamanitra noho ireo zavatra rehetra izay natao nandritra ny andro ihany koa, angatahana famelan-keloka noho ny zavatra tsy nety natao, angatahana fiarovana. Izany rehetra izany dia sarobidy tokoa ho an'ny fianakaviana amin'izao andro sarotra sy ratsy izao. Anisan'ny zavatra anankiray mampiray fo ny fianakaviana ny fananana fotoana iarahana, fotoana iarahana mivavaka, fotoana iarahana manao raharaha, fotoana iarahana misakafo, fotoana iarahana milalao, fotoana iarahana mitsangatsangana sy ny sisa. Mampiray fo ny fianakaviana ny fotoana tahakan'izany, ary rehefa ny fo ny tafatambatra dia mora ny mampita ny tiana ampitaina, na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona eo amin'ny fifandraisana amin'ny maha-olona dia mipetraka foana izay. Rehefa ny fo no tafatambatra dia mora ny mampita ny tiana ampitaina, indrindra fa ny fanabiazana ao an-tokantrano. Ny firaisam-poa dia lakile anankiray mamoa varavarana sarotra voana maro. Anisan'ny zavatra anankiray manahirana ny mahazo ny fonony ankizy rehefa mitombo taona izy, kanefa tsy sarotra izany raha toka efa mifandray am-po tamin'ny ray aman-dreniny izy hatrany amin'ny fahazazany. Ny mamboraka ny tsy ambaratelo amin'ny ray aman-dreny, ny fifampatokisana ao an-tokantrano, izany dia vokatry ny fahaizan'ny ray aman-dreny mametraka an'izay hoe fifandraisana am-po, ampatsora-po amin'ny zanany izay. Ary tsy sarotra ny mametraka an'izay hatrany amin'ny fahazazany. Ny ten'Andriamanitra dia mametraka foana hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Na zavatra ratsy na zavatra tsara na nazaranao azy dia mipetraka iny. Tianao ary ve ny mametraka fahatserovana tsara tsy mety maty ao amin'ny zanakao na rehefa antitra azy izy? Tsotra, tsotra ny vahaolana. Raha mbola kely izy, ao amin'ny fotoana mbola mahazaza azy, eo amin'ny fahatanorany, manokana fotoana ilalaovana miaraka amin'ny zanakao. Fomba anankiray ahafahanao mametraka fahatserovana tsy mety maty ao an-tsaina izany. Ary maro ireo ray aman-dreny izay efa nanao izany fijoroana ho vavolombelona izany. Ny renim-pianakaviana anankiray a dia ny tantara tahaka an'izao. Mbola tadidiko tsara hatramin'izao izy no nahitako saribakoly anankiray lohany sisa tamin'ilay saribakoly ny tavela. Dia nalaiko ilay lohana saribakoly tsara tarehy, dia nomeko amin'ny mama. tsy sarotiny mama fa nataony a dia nanaovany vatana tamin'ny alalana rovodamba de nanaovany akanjo tsaratare lay saribakoly de nanjary sady nanana vatana nisy lohany lay saribakoly ary nisy akanjo tsaratare. Efa nanana saribakoly ihany a fa tsy adiniko mihitsy ty saribakoly zay namboary neny ity na de efa antitra aza. Ondray kosa ny renympianakaviana anankiray mijorovavolombelona mikasika zay zavatra tena tsarony ny arahany tamin'ny ray aman-dreny ny vonikely. Ny zavatra tena tsaroko izy a dia niarahanay mianaka nanao tsindriindrina tamin'ny ravikazo sy ny voninkazo. Ny ravikazo no nataonay fanaka tamin'izany fotoana izany a ary voninkazo no natao olona. Ena tsy adiniko mihitsy izay fotoana izay izy. Misy koa ray mpianakaviana izay nanao fijoroano vavolombelona mikasika izay zavatra tena tsarony mihitsy nataon'ny dadany fony izy mbola kely. Ity ray mpianakaviana ity a dia tonga mpanamory fiaramanidina taty aoriana ary ny zavatra lazainy fa sarotra kosehina indrindra ao an-tsainy dia ny fipetrahany teo amin'ny tongotry ny dadany fony izy mbola kely ary ny namelan'ny dadany nanatsotra ny ranjony mba ahafahantezanany ity mampiakatra sy mampidina eo amin'iny ranjony iny ny roplanina kely zay nylaloviny tamin'izany fotoana izany. Ary izay angamba hoy izy no efa fambara tamiko fa olona ivezivezy matetika amin'ny fiaramanidina aho aropanamory fiaramanidina mihitsy ety aoriana. Santiona ny any ireo nylazaina taminao ireny fa maro ireo ray aman-dreny ireo zoky zay raha nytanianao dia manana zavatra zay tsy mety maty ao an-tsainy mihitsy, zavatra tsara ny rahany tamin'ny ray aman-dreniny. Ekena fa mety ho betsaka ihany koa ny zavatra ratsy, fa nidina ametrahana tsindrom-peo eto dia izao: manokana fotoana iarahana amin'ny zanakao. Takan'izany koa ny fiarahana mianatra amin'ny zanakao, mampahery azy izany ary mampitombo fifankatiavana aminao sy ny zanakao. Ary tsy vitan'izany fa hitombo aza ny fanajany anao, ampirehre azy any aoriana any zay zavatra rehetra niarahany taminao. Inoana fa misy lesona mba azontsika raisina tao anatin'izay dinidinika fo izay. Manomboka izao ary dia araraotony fotoana rehetra ahafahanao miaraka amin'ny lalao amin'ny zanakao, miaraka mivavaka amin'ny zanakao, miara-mitsangatsangana amin'ny zanakao, miara-misakafo amin'ny zanakao, miara-mianatra koa angamba amin'ny zanakao. Fa ireny a dia ampitombo ny firaisam-po izay mety tsy ho azonao mihitsy amin'ny fomba hafa amin'ny zanakao. Ary izany dia anamora ny fampitana fanabiazana, anamora ny fifanakalozana eo aminao sy ny zanakao. Ary na izay zavatra everiny fa saropady sy mahamenatra indrindra aza dia ho aborany aminao satria mifandray am-po aminao izy. Dia izay indray no namarana ny fiarahantsika teto androany. Manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray ny namanao Ilion Andriamitantso.
AWR
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Nandritra ny andro vitsivitsy sika dia nanaraka ireo ady hevitra vokatry ny fanontaniana fandrika napetraky ny mpitondra fivavahana tamin'i Jesosy akoatra ilay mpanora-dalàna anankiray ihany. Niteraka ady hevitra avokoa ireny fanontaniana ireny ary nararotin'i Jesosy mba ampianarana ny fahamarinana. tany Jerosalema nisehony zany. Misy hatramony andiny zay no fantenana mba ho atao tsy anjery atserovantsika ny songadina ao anatin'ny lesona. Marika toko faraika ambe folo andiny fa dimy ambyroapolo no ahitantsika ny tsy anjery na ny andininy natao fitadidy manokana. Marika toko faraika ambe folo andiny fa dimy ambyroapolo. Raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona ananaanareo alahelo, mamela ny elony, mba havelanyrainareo izay ny an-danitra kosa ny elokareo. Fampianarana antsika tsy hevitra ny tenantsika irery zany toromarika omen'Andriamanitra izany tamin'ny alalan'i Jesosy. Tiantsika ny mivavaka amin'Andriamanitra mba hahazontsika tombontsoa manokana ary mangataka isika ny fangatahana ny be indrindra ao mivavaka ataontsika. Dia ampianarina isika hivavaka. Rehefa mivavaka dia atsiaro satria mila famelan-keloka, dia tsy maintsy mamela ny eloko ny hafa izay ananantsika alahelo. Ny olona manana alahelo amintsika mety tsy fantatsika, fa ny olona ananantsika alahelo dia fantatsika. Dia asen'Andriamanitra mamela ny eloko reny isika ary apetra no fiapetra mihitsy zany mba hahafahany koa mamela ny elontsika. Mampianatra antsika tsy ho titeny zany na hevitra ny tenantsika irery. Isy loha hevitra dimy izay niteraka ady hevitra teo amin'i Jesosy ireo mpitondra fivavahana voarakitra ao amin'ny Marika toko faharosony fahatelo. Fa nandritra ny lesona ny anarantsika dia nisy loha hevitra enina tena voalazan'ny lesona fa nampifanditra an'i Jesosy mihitsy tamin'ireo mpitondra fivavahana rehefa tonga tany Jerosalema izy. Tamin'ny fiandohan'ny asan'i Jesosy teto an-tany nosehoan'ny fifandirana voalohany, ary ny faharoa kosa dia tamin'ny fiafarany izany asa fanompony izany. Samy mahakasika toejavatra manan-danja eo amin'ny fiainana kristianina ireo zavatra anankiroa ireo. Ny adihevitra izay ny fanaovan'i Jesosy tamin'ireo mpitondra fivavahana izay ny anarantsika dia natonga azy ireo mihitsy hifofo ny ain'i Jesosy. Indrindra moa ilay nanadiovan'i Jesosy ny tempoly, ny teo amin'ny kianja ny tempoly, satria nisy resaka vola miodikodina tao anatiny izany a, ary tafiditra lalina tamin'izany afera maloto izany ireo mpitondra fivavahana. Ka rehefa voakitikitika ny tompontsoa ara-bolana izy ireo, dia ny ain'i Jesosy mihitsy no nikendrenitrareo mba hoesorina. Hitantsika nandritra n'izay lesona ny anarantsika izay a, ireo ampahany ngeza dia ngeza mahatonga ny olona hanohitra an'Andriamanitra. Hitantsika ny fomba endry dia endry kanefa saha tsy miodikodina mihitsy nampiasain'i Jesosy teo anolohan'ireny velam-pandrika samihafa napetraky ny mpitondra fivavahana ireny. Ary be dehibe ny lesona raisintsika avy amin'izay fomba nampiasain'i Jesosy izay. Ho fandalinana izay rehetra ny anarantsika nandritran'izay andro vitsivitsy izay anatevenana ihany koa ny fahalalana, dia manasanao hamaky ny boky ilay fitiavana mandresy hatrany. Ilay fitiavana mandresy ka tsongaina manokana reto toko reto, ny toko fahefatra ambenimpolo, toko fahefatra ambenimpolo mitondra lohateny hoe vahoaka tandindomindoza, ny toko fahadimy ambenimpolo, toko fahadimy ambenimpolo mba akasika ny tempoly nodiovina indray, ary ny toko fahenina ambenimpolo ny amin'ny resaka ady hevitra. Asoantsika ny famakinan'ireo a, ampitombo ny fahalalantsika, ahitantsika ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho arahana sy ny fandrika tokony ialana eo mpanarahana ny dian'i Jesosy. Tsongaina amin'izany izay voalaza ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila telo amroapolo senjato sy efatra amroapolo senjato, telo amroapolo senjato sy ny efatra amroapolo senjato. Dia ngia hovakitsika: ny nataon'i Kristy tamin'ny nanosonany ilay hazo izay niforonin'izy tenany tamin'ny heriny dia mijoro fampitandremana ny fiangonana rehetra sy ny kristianina rehetra. Betsaka ny tsy mivelona ny fiainan'i Kristy feno famindrapo sy tsy mihevitra afa-tsy ny tenany. Misy mihevitra ny tenany ho kristianina tsara indrindra ka tsy mahalala izay raiketi ny fanompoana an'Andriamanitra. Manao drafitra izy mandinika izay hahafaly ny tenany ihany. Ajanontsika eo aloha. betsaka zany kristiana manao drafitra ary manao fandiniana mihitsy zay tokony atao kanefa zay hahafali ny tena ny ihany ny tanjony amin'izany. Raha anisan'izany ianao, raha isan'izany a, dia tokony fampitandremana lehibe ho antsika izany. Rehefa manao drafitra ve ianao, manao fandaminana, misy tetikasa ataonao ara-pivavahana ny sasany amin'izy ireny, dia ny anao zay hahafali ny tenanao ihany ny tanjona ve? Ny tompo tsy manokana ho anao ihany? Samy mandiny tenany amin'izany. Araka ny fandiniana dia voalaza fa ny olombelona irery any eto ambonin'ny tany no mivelona ho an'ny tenany. Fa na amin'izao zavaboary efa simba ny fahotana zao aza, dia mbola be dehibe ny zavaboary zay velona ho an'ny hafa, zay ny fomba ilazana azy. Ny olombelona irery any no tena mivelona ho an'ny tenany, ary izay no mahatonga antsika ho simba. Andriamanitra dia mivelona ho an'ny hafa tsy ankiato mihitsy, dia ny hafa zay tsy maneho fitiavana azy akory ny akamarony, kanefa velona ho an'ny hafa izy, ary zay mandriamanitra ela velona azy. Dia toy izantsika ny vaky teny, manahoana izany olona velona ho an'ny tenany izany, tsy mikendry efa tsy hahafali ny tenany, rehefa tsy misy fifaliana ho an'ny tenany dia tsy ataony. Izao ny toyny, araka n'izao ihany ny zavatra ataony. Tsy misy vidiny amin'ny fototra raha tsy ny anangonany ho an'ny tenany. Zay atao rehetra zany dia ho an'ny tenany ihany ny tanjona faratampony. Izany ny zavatra kendreny eo amin'ny raharaha rehetra, eo amin'ny fiainany. Mampitahotra izany, tsy ho an'ny hafa fa ho an'ny tenany ihany no anaovan'ny fanompoana. Nefa milaza ho mpanompon'Andriamanitra izy, araka nivoalaza teo aloha teo. Namorona azy Andriamanitra mba hivelona eo amin'izao tontolo izao izay tsy maintsy anatanterahana fanompoana tsy misy fitiavatena. Anatanterahana fanompoana manahoana? Tsy misy fitiavatena. Izay izany no anton'ilay didy anankiroa hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, tiavany namanao. Toizantsika ny vaky teny a, notendrena izy hanampy ny mpiarabelona aminy amin'ny fomba rehetra. Ahoana hoe notendrena isika hanampy ny mpiarabelona amintsika amin'ny fomba rehetra? Midadasika loatra n'izaho ka tsy afaka mahita zavatra hafa. Midadasika loatra n'izaho ka tsy afaka mahita zavatra hafa. Izany no olana mitranga amin'ny akamaroan'ny olona. Toizantsika mivaky teny, tsy nifandray tamin'ny olombelona izy zay mivelona toy izany ho an'ny tenany, dia tahakailay aviavy zay niambo zavatra rehetra nefa tsy nisy voany. Tsaroko eto ny teny Jesosy manao hoe ny voany no alalànareo azy, ny voany no alalànareo azy. Aviavy be ravina ny akamaroany hetsika atao fa tsisy vokany zay andrasan'i Jesosy aminy, ary miteraka ozona zany zavatra zany. Manahoana ny hetsika atao eo anivon'ny fiangonana, na ny hetsika ataonao? Aviavy be ravina fotsiny ve? Sa misy voany, misy vokatra atsapahitanana? Samy mieritreritra. Manaraka ny fomba fanompom-pivavahana izy hoy ny toy ny teny, nefa tsy misy fibebahana na finoana zany ny vokany. Araka ny fanekem-pinoana dia manaja ny lalàn'Andriamanitra izy, nefa tsy misy ny fankatoavana. Ahoana izany? Manaja ny lalàn'Andriamanitra izy araka ny fanekem-pinoana, fa tsy misy ny fankatoavana an'izany. Miteny izy nefa tsy manao. Didim-pitsarana natao tamin'ilay aviavy dia nampisehoan'i Kristy fa maharikoriko io mason'Andriamanitra io fiatsarambena tsy tsy misy antony io. Ambarany fa ny mpanota-pahabe maso dia tsy meloka noho izay milaza fa manompo an'Andriamanitra nefa tsy mitondra voany ho voninany. Ary tsy zavatra ratsy tahaka an'izany hoe mitonona ho kristianina, mitonona ho tena masina kanefa manana fiainana mantsina noho ireo izay tsy mivavaka mihitsy aza. Manalabaraka an'Andriamanitra, manimba ny asany izany. Samihafa ny hoe tsy tanteraka mihitsy. Tsisy tanteraka isika fa samy mbola miezaka daholo. Samihafa izany sy ny hoe manao fanahiniana mihitsy, manao zavatra izay manalabaraka an'Andriamanitra. Reto misy fanontaniana izay apetraka amintsika eto mpamaranana ho saintsaina. Ny hevitry ny fanadiovan'i Kristy ny tempoly, ahoana ny mety hampiarana an'izany fitsipika izany eo amin'ny tenantsika sy ny fiangonantsika? ny fariseo dia namorona lalàna ny be dehibe mihitsy, be dehibe mihitsy, ary ireny nentiny fehezana ny olona sy nametrahany fahefany, ary nitangosany tombontsoa be dehibe mihitsy avy amin'ny olona. Ary izay tsy manaraka an'izany dia tahaka ny tsy manaraka didin'andriamanitra mihitsy, kanefa ny foron'olombelona. Mieritreretsika ny amin'izany. Manerana filazantsara dia imbetsaka Jesosy nampitodika ny olona ho amin'nysoratra masina sy ny fomba tsy maintsy hanatanterahana an'izany. Inona no ambaran'izany amiko sy aminao? Momba ny mahazava-dehibe any ireny ho an'ny fiainantsika isan'andro. Entanintsika handamy fomba entitra ny fiezahana rehetra ampiena ny fahefan'ny soratra masina, indrindra ny filazana fa ny soratra masina dia fiheveran'ny olombelona momba n'andriamanitra fotsiny ihany sy ny toetra ny ary ny fomba fiasany. Fandrika be zany tenin'andriamanitra zato isanjato io fa nampanoratina olombelona. Tapitra ny fotoanantsika, manasantsika mba hivavaka. Raha izay ny an-danitra, misaotra anao no nylesona noraisinay teto. Be dehibe ny lesona efa nyraisina teto nandritry ny taona maro. Mamela ny lokay fa manintona anay kokoa, mahasarika anay kokoa ny miaina mifanohitra amin'ny zavatra voalaza ao anatin'ny teninao noho ny asan'ny ratsy eo amin'ny fiainanay izay nandova fahotana nandritry ny taona maro. Raha eo mamela ny lokay, aoka handaitra betsaka aminay ny teninao mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra. Ampio izay hazoto andinika ary hampiatra izay voalaza satria te ho sambatra izahay, araka ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo, manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina. Ampio izay mba tsy ho tahaka n'ilay aviavy biravina ka ny fisehoana ivelany no tena mahambay anay, mba hahafanay mahazo dera amin'ny hafa na mamandrika ny hafa eritreritra fa tena miasa koa izahay. Ampio izay mba hamokatra ny votsara eo amin'ny fiainanay sy eo amin'ny asany antsonoanay, fa tsy kendry tombontsoa fotsiny izay ho amin'izao fiainana izao. Ampio izay mba hitsinjo lavitra ka hazoto hiara hiasa aminao amin'ny fona rehetra ary hamonjy fanahy maro ho tonga any amin'ny fanjakanao amin'ny alalanay any ianao, mba ho fitaovana azonao ampiasaina izay mandra-piavinao eny amin'ny raha milanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.